Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Salamat Mardel at magandang umaga sa inyong lahat. Narito mga pangunahing balita ngayong 25 ng Hunyo taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, dagdag ng mga bagong exposure sites sa Sydney, inihayag. Tugon ng Estado muling pinag-aaralan. School holidays sa Victoria, sisimulan na may mas pinagaan na restrictions sa buong Estado. At sa Pilipinas, dating Pangulong Noynoy Aquino pumanaw sa edad na 61, panahon ng pagdadalamhati, idineklara ng palasyo. Yan ang mga ulo ng balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, dagdag ng mga bagong COVID-19 exposure sites sa buong Sydney metropolitan area ang inihayag ng New South Wales Health. May pangamba na kumalat ang virus ng higit sa 750 km sa labas ng Sydney. May na-detect na mga fragments ng COVID-19 sa lugar ng Bourke bilang bahagi ng ginagawang sewage surveillance program ng Estado. Nagbabala si Premier Gladys Berejiklian kahapon Huwebes na nahaharap ang Estado sa tinatawag niyang scariest o nakakatakot na panahon mula nang magsimula ang pandemya. Ang pinakahuling outbreak sa Sydney ay dulot ng labis na nakakahawang Delta variant, nasa 36 na mga kaso ang nakalink sa Bondi Cluster at isang mystery infection. Ayon kay infectious diseases expert Professor Peter Collinion mula sa Australian National University Medical School, mabilis at walang katulad ang pagkalat ng naturang Delta variant.
People, I think, are not as stringent as they were a year ago with, you know, mixing and, you know, decreasing their contact. But as we interact with the world in any way, we are going to have some transmission of virus because that's just, you know, we can't make the risk zero. It's in the interest of a virus to actually become more transmissible.
Samantala, higit pang pinalawig ng New Zealand ang pansamantalang suspensyon ng travel bubble arrangement nito sa New South Wales. Kasama naman sa mga bagong venue ay nasa mga lugar ng Potts Point, Bondi, Bankstown, Alexandria, Casula, Gregory Hills, Double Bay, Randwick, Maryland, Parramatta at Vaucluse. Para sa buong listahan ng mga exposure sites o venues, magtungo sa NSW Health website. Kaugnay pa rin ng outbreak sa Sydney, kasalukuyang ginagawa ng New South Wales government ang crisis meeting nito ngayong umaga para muling pag-aralan ng coronavirus response ng Estado na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nagpapatupad ng lockdown. Inabisuhan si New South Wales Deputy Premier John Barilaro na mag-isolate matapos na ideklara ang State Parliament Building na isang potential exposure venue. At sa panayam ng Nine Network, sinabi ni Barilaro na hindi biro ang outbreak na ito.
What I've heard is about 90 tests out of the parliament yesterday, no positive cases. So that's good news at this stage. But, you know, with this variant, it's possible you could have a positive test on your second or third attempt. I'll get retested on the 29th and then retested on the 4th of July. I, of course, tested negative, which was a relief, but I am considered a close contact.
Ang pag-isolate ng Deputy Premier ay kasunod ng positive results sa test na ginawa kay Agriculture Minister Adam Marshall kahapon Huwebes. Negative naman ang test results ni na Premier Gladys Berejiklian at Health Minister Brad Hazard. At sa balita naman mula Pilipinas, pumanaw na ang dating Pangulo na si Benigno Aquino III sa edad na 61. Si Aquino na mas kilala sa tawag na Noynoy ay nagsilbing Pangulo noong taong 2010 hanggang 2016. Siya ay anak ng dalawa sa kinikilala sa bansa bilang mga icon ng demokrasya na tumulong na mapatalsik sa pwesto ang dating diktador na si Ferdinand Marcos noong 80s. Sa ulat ng Reuters, sinabi ng pamilya Aquino sa isang press conference ng pamilya kahapon, o kagabi na mapayapang namatay ang dating pangulo habang ito'y natutulog dahil sa bumigay na ang kanyang bato. Nagpahayag naman ng kanilang pagkilala at pagbibigay pugay ang ilang mga politiko kasama ng pamangkin ni Noynoy na si Bam Aquino.
Si Pinoy, at least alam ko, ginawa niya yung lahat para sa atin. Ginawa niya yung lahat para sa bayan natin. And I hope today, ang naaalala ng mga tao, yung kanyang binigay para sa ating lahat mo.
Malaking kawalan naman umano para sa Pilipinas ang pagpanaw ng dating Pangulo ani former Congress Speaker Feliciano Belmonte.
This is a great loss to the people of the Philippines. Ako naman ay commiserate with the immediate family. Ano, dahil sa napabait na tao ito, napayabang-yabang. And it was a great privilege that I was able to serve for six years coinciding with his term as president.
Pagkilala naman sa naging paglilingkod nito ang pagbibigay pugay ni Senator Franklin Drilon.
I am certain that history will recognize the role played by the Aquino family with Senator Ninoy, President Cory, and Pinoy. The role played by the Aquino family in molding our country to where it is today.
Samantala, pinirmahan naman ni Pangulong Duterte ang proklamasyon ng Period of National Mourning kaugnay ng pagpanaw ni dating Pangulong Aquino. Sa dagdag ng mga balita sa Australia, higit pang malaya o higit pang malaya ang pakiramdam ng mga Victorian habang lalo nang niluwagan ang mga restrictions sa buong estado hating gabi kagabi. Parehas na mga ipinapatupad na patakaran sa Metropolitan Melbourne at Regional Victoria maliban lamang sa bilang ng pinapayagang makapasok sa ilang venues. Ito'y habang sinusubukan ng mga otoridad ng kalusugan na matukoy ang mga close contacts ng ikalawang kaso ng coronavirus sa estado na nakaugnay sa isang outbreak sa Sydney. Ang lalaki na nagtatrabaho sa isang dry cleaning business sa Sandringham ay nagpositibo sa kanyang test kahapon ng hapon. Sa ilalim ng mas relaxed na restrictions, pinapayagan ng 50 katao sa mga public gatherings habang hanggang 15 naman o 15 ang pwedeng bumisita sa bahay-bahay kada araw. Tinasa naman sa 75% capacity ang pwedeng pumasok sa mga opisina. Pero nananatiling mandatory ang face mask sa mga indoor settings, sa labas ng bahay at recommended naman sa outdoors kung hindi kayang panatilihin ng 1.5 meter distance. Samantala sa Queensland, may mga ulat na tinanggihan ng federal na gobyerno ang isang plano na magtayo ng isang quarantine center sa bahagi ng Wellcamp Airport malapit sa Toowoomba. Pero may ulat din na may mungkahi si Prime Minister Scott Morrison na alternative na lugar para sa gobyerno ng Queensland. Ang Damascus Barracks sa Pinkenba ay nasa lupain ng Commonwealth, humigit kumulang 5 minutong biyahe mula sa Brisbane Airport at may laking 30 hectares. Kasalukuyan itong isang storage site at maaaring maituring bilang isang potensyal na quarantine site para sa isang purpose-built facility. Sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 pesos and 79 centavos bawat isang US dollar. May papalit naman sa 36 pesos and 94 centavos ang bawat isang Australian dollar. Sa latest exchange rate naman ng Reserve Bank, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 75.69 American cents. Sa balitang sport, sa motorsport, ayon sa 7-time world champion na si Lewis Hamilton, medyo naging mabilis yata ang Formula 1 sa desisyon nito na payagan ng capacity crowd sa kanyang home British Grand Prix sa susunod na buwan. Inihayag ng sport na daang-daang o daang libong mga fans ang maaring dumalo sa event sa July 16 hanggang July 18 sa Silverstone. Inaasahan ang nasa 140,000 na katao sa main race day lamang, July 18. Ito ang pinakamalaking crowd sa isang sporting event sa UK mula nang pumutok ang COVID-19 pandemic. Magkahalo naman ang nararamdaman ng kasalukuyang kampiyon sa desisyon na ito para sa event.
I'm kind of split. I can't tell you how excited I am to see people, and firstly to see the British crowd, because it is the best crowd of the whole year. So, to you know, obviously last year we didn't have them, so to be able to see them and feel the energy that they bring into a weekend. On the second, obviously, of course, I watch the news, so I hear about the cases going up massively in the UK, and so on that side, I worry for people, naturally.
Yan ang tinig ni Lewis Hamilton, ang 7-time Grand Prix champion. At sa lagay naman ng panahon ngayong Biyernes sa Perth, kadalas ay maaraw, 18 degrees. Maulan naman sa Adelaide, 14. Halos ganun din sa Melbourne, 14 degrees. Medyo maulan din sa Hobart, 13. At sa Canberra, 12 degrees. Kadalas ay maaraw naman sa Wollongong, 20. Medyo maganda din ang panahon sa Sydney, maaraw sa 19 degrees. Pareho din ang kondisyon sa Newcastle, 20 degrees. Panakanakang ulan naman sa Brisbane, 20 degrees. Sa Cairns, medyo maulap, 27. At sa Darwin, maulap din sa 31 degrees. Habang sa Maynila, medyo makulimlim sa 31 degrees. Yan ang kabuuan ng mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Ana Limulata para sa SBS Filipino.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.